ዝተፈላለዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብትግርኛ ተመሓላልፎ ዘለኹም ንሰምዐ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ይግበር ኣሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ይእስር ኣሎ፣ ሰብ ይቕተል ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ እዩ። እንታይ ለውጡ እዙ? ሕፅር ዝበለ እ ሰላም እንታይ እዩ? በቲ ደብ ክትገድፍዎ ዶ ትኽእሉ? በቲ ዝነበረ ገንዘብ ብሓደ ክትጥቀም ብቀይሕ ባሕርካ ሓቢርና ክንሰርሕ ተፍቀዱ ዶ ወይ ተኣምንሉ ዶ? እወ እንድሕር ኢሎም በሉ ክትደም ግደፍዎ እሞ ናብኡ ክንምለስ ሕፅር ዝበለ ነቲኦም ከዓ ነቶም ኤርትራውያን ዝመፁ ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣሚኖም ኣለው። ንስኻትኩም ከ ብቀይሕ ባሕሪ ብሓንሳ በቲ ዝነበረ ገንዘብ ቃልኣትኹሞ ዝነበርኩም ብኡ ንክንሰርሕ ሓቢርና ንክንሰርሕ ትድግፍዎ ዶ ትብሎም ነቶም ኤርትራውያን? ሕራይ እንተኢሎም ከዓ ተወዲ ኣሎ። ብከምኡ ከዓ ተሰማዕ ወፃ ዘለካ ምሁር ኩሉ ተሰማምዐ ከዓ ነ ብቀሊል ዝውዳእ ነገር እዩ። ዘዛርብ ነገር ከማ የብሎም ብዙሕ ዘዋግ የብሉ። ህፃውንቲ ይጠፍ ኣለው፣ ህፃውንቲ ይስደድ ኣለው። ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ሕጂ እውን ሰላም የለን።
ካሎ መደብ ትግርኛ ቪኦኤ፣ ኣብ መደብኩም ብዛዕባ መደብ ክሕፅል ምተቐርቡ መደባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለ ዝኾነ ገለ ካብኡ ኣብ 2015 ኣብ ሳዋ ዝተደርፈ ብሳባ ዓንደ ማርያም ከተስምዑናን ኣቕራቢኣን ክትገልፅልናን ደስ ምበለልና። ብጣዕሚ መሃሪትን ሰሓቢትን ሙዚቃ ስለ ዝኾነት ካብ ደርፊ ኣርእስታ መን ኢኻ ንዝብሉ ኤርትራዊ የበሎም ትብል ብፍላይ ከተቕርቡልና ብተስፋ ንፅበእ። ኣብ መደብኩም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ይቐኒለይ ካብ ስዊድን።
ከመይ ትውዕሉ ሬድዮ ቪኦኤ? ኩሉ ፀፅቡቅ እዩ ምንኤልኩም። ብመጀመርያ ቀፂለ ብዛዕባቶም ኣርባዕተ ኣጋይሽ ተዘራረብኩም ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ብጣዕሚ እቲ ዝምልሶ ዝነበረ ንሕና ናይ ሙሉእ ዓለም ንርኢ ናይ በዓል ሱዳን ገለመለየ ንርኢ ይብል ነይሩ። እሱ ዝተሓተቶ ሕቶ ግን ነፃ ናይ ዜና ማእከናት ኣብ ውሽጢ ሃገር ሲ ኣለዋ ዶ የለዋን ነይሩ ትሕቶ? ስለዚ ኣብ ውሽጢ እንድሕር ዳ ነፃ ገለፅቲ እንድሕር ዘየለየ ናይቲ ሃገር ነቲ መንግስቲ ዝውድሳን ዝነቕፋን እንድሕር ዳ ዲሃለየ ሲ ናይ ዓለም እንታይ ክገብረልና ንዓና ከምኡ ኢልካ ክትሓቱ ነይሩ። ካብ ፊልሞን ካሕሰ ካብ ዳላስ ይቀኒለይ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ዓሚ ኣለኹም። ሓለፈ ናይ ቶም ሰለስተ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ዘምፃኹምሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክዕ ነይሩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን ግን ከምቲ ናቶም ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ብዛዕባ ሃገርና ክትንትኑ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት እኳ ተተሰኣነስ ካልእ ትረፍ ነቶም 2018 መስከረም ን15 ዓመታት ትሕቲ ጉድጓድ ተቐይሮም ዘለዉ መዘከርታ ንዕኦም ሓደ መደብ ክሰርዑ ዝኽእሉ ንዝርአ ሕጂ እውን ክምድን በለን በለይ ተኸዓወን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም እንተገደሱ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ተምፁ የቐኒየለቸው።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ብፍላይ እቶም ከምዚ እንተትገብሩ ይሓይሽ ዝቕርብልና ትብሉ ሓሳባትኩም ከከም ግዜናን ከከም ኩነታትን እናርኣና ንምስራሕ ክንፍትና ነመስግነኩም። ንኩልኹም ካልኦትን ርእቶኩም ኣኹልናኣኹን ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ፅሓፍልና ኢኹም ኣብዚ ደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደዊ ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክሰምዑ ከም እትኽእሉ እውን ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ብ641-552-5005 ወይ ድማ ብ44-33-00-102-206 ትድውሉሉ ቁፅሪ እንደገና ክደግመልኩም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-206 እዩ። በዝራ በዘን ዘንበብክዎን ቁፅርታት ደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ኣብኡ ኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም።